Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Ήξερα τον παππού μου που πέθανε από καρκίνο και έλεγα είναι κάτι που έχουν οι παππούδες. Με λένε Κώστα Αθανασίου. Είμαι 34 μισό χρόνο, τώρα θα γίνω 35. Το 87 γεννήθηκα στο Βόλο και ασχολιόμουν με διάφορα πράγματα, με αθλητισμό, με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κιθάρα. Πήγαινα προσκόπους. Στα 13 όμως αρρώστησα. Ευτυχώς χάρη στο ποδόσφαιρο, δηλαδή κατάλαβα εγκαίρως ότι είχα ένα πρόβλημα, όπως λύγιζε το πόδι μου, ένιωθα έτσι μια μικρή ενόχληση και επειδή δεν φοβόμουν τους γιατρούς, και ότι έλεγα, δεν πειράζει, δεν το δώσω σημασία, θα το αφήσω έτσι. Είπα, λέω κάτι, νιώθω ένα πολύ μικρό ελάχιστο, λέω θέλω να το ελέγξω. Και ευτυχώς το έλεγξα νωρίς γιατί ήταν όγκος στο πόδι και το πρόλαβα σε αυτή τη φάση δηλαδή. Δεν μου το είπανε βέβαια. Στην αρχή οι γονείς και τους θύμωσα γι' αυτό. Περιμένα να μου πούνε μόλις θα γίνει βιοψία. Τότε μόνο με πήρε η μητέρα μου, πήγαμε μαζί στο γραφείο του γιατρού και εκεί ο γιατρός μου εξήγησε την όλη διαδικασία, όχι απλά μόνο το τι έχω και το τι θα υπάρξει, ποια είναι η αντιμετώπιση, ποια είναι η πορεία, ποια είναι όλα αυτά. Ήμουν Δευτέρα γυμνασίου. Πάνω που άργησε, έτσι να μου φαίνεται και η ζωή με τα μαθήματα λίγο πιο δύσκολα, λίγο πιο σοβαρά, έτσι πιο upgrade. Μετά εγκαταλείπω το σχολείο και έτσι μου φάνηκε λίγο σαν τέλειο διάλειμμα. Κάπως χαιρόμουν την πρώτη περίοδο που είχα αρρωστήσει, κάπως ήταν λίγο σαν ξεκούραση, σαν ένιωθα ότι μεγάλωσα λίγο και ξαφνικά να μπορώ να ξαναείμαι λίγο πιο παιδί. Έπρεπε να φύγω, δεν ήμουν Βόλο δηλαδή. Έπρεπε να είμαι Αθήνα, γιατί εκεί ήταν στο Παίδων, στο νοσοκομείο, στο Αγλέα Κυριακού. Αλλά ήμουν ο μεγαλύτερος, γιατί ήμουν στα όρια που είμαι στο Παίδων ουσιαστικά. Οπότε ήμασταν όλοι οι ηλικίες, όλοι μαζί, εκεί στον πέμπτο όροφο. Πόσα παιδάκια εκεί ήταν γύρω μου, που ήταν μέσα στην ενέργεια, ζωντανά. Ενώ εμένα, όσο να είναι, τους πιο μεγάλους που ήμασταν, μας έριχνε χημοθεραπεία, ήμασταν μπορούσαμε, ήμασταν κομμάτια. Τα παιδάκια κάπως δεν πειράζονταν κατευθείαν, είχαν ενέργεια, αλλά ήμασταν όλοι μαζί, κάπως σαν μια παρέα, γνωριζόμασταν. Η πρώτη μου εμπειρία για νοσοκομείο ήταν, αν δεν έβλεπες τις ειδήσεις εκείνα τα χρόνια που ήταν θέμα, δηλαδή να. Τα ράντζα, όλα αυτά. Εγώ έτυχε να είμαι σε καλές καταστάσεις, με πιο ωραία κρεβάτια. Στο ογκολογικό είχαν και γυάλινα πιάτα σε σχέση με το υπόλοιπο νοσοκομείο που είχαν πλαστικά πιάτα. Οπότε ένιωθες λίγο ότι πολύ καλή κατάσταση εδώ πέρα. Μετά πήγα Αμερική, στη Βοστόνη. Οι γονείς μου έτσι πήραν την απόφαση να κάνουμε το καλύτερο για το χειρουργείο που έπρεπε να γίνει. Γιατί κάνουν μια εγχείρηση εκεί όπου σου βάζουν οστό και αν πιάσει, είναι πολύ καλύτερα από το ευρωπαϊκό στυλ. Έτσι πίστευα και εγώ μετά τα γιατρευτώ και θα τελείωνε το ταξίδι όλο αυτό. Εν τέλει, δεν τελείωσε όλο αυτό γιατί ξεμπέρδεψα με τον όγκο, με τον καρκίνο. Όμως εγώ εν τέλει δεν έγινα καλά όσον αφορά το ορθοπαιδικό κομμάτι. Δηλαδή δεν έπιασε το μόσχευμα, είχαν φλεγμονές, όλα αυτά. Που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναγυρίσω στο νοσοκομείο για λίγο καιρό παραπάνω. Πάντα. Τώρα δεν θα ήμουν στο ογκολογικό, θα ήμουν στο ορθοπαιδικό. Τα επόμενα 4 χρόνια δηλαδή θα είχα γίνει κάπως κατά μία έννοια ψυχνός κάτοικος και είχα και το δωμάτιό μου. Δηλαδή ήταν ένα δωμάτιο, οπότε αν πήγαινα εγώ ήταν για μένα. Είχε γίνει σαν δεύτερο σπίτι. Ζούσα την παράλληλη μου ζωή, γιατί αυτό ήταν οι δυο μου ζωές. Η ζωή μου στο Βόλο που ερχόμουν εδώ, που δεν μπορούσα να κυκλοφορώ με τις πατερίτσες και με πιο έτσι, πως ήταν το πόδι μου συχνά, ή σε γύψο ή με τα φρεσκοχειρουργημένα να πηγαίνω στην πόλη. Με τη ζωή μου στην Αθήνα, στο νοσοκομείο, που ήταν κάπως κατά μία έννοια είχε πιο ποικιλία, παραπάνω ερεθίσματα βασικά, γιατί είχε περισσότερο κόσμο. Οπότε ήταν σαν δύο παράλληλη βή, που κάποιες χρονιές τη ζούσα πλήρως, αλλά το προηγούμενο διάστημα ήμουν ένα χρόνο στο νοσοκομείο. Αυτό ήταν λίγο Περσεφόνη. Διπλή ζωή, λίγο James Bond, κάτι. Φτιάχνεις όλη μια ζωή κανονικά, πώς χτίζεις το σπιτικό. Φτιάχνεις μια ρουτίνα. Το απόγευμα καθόμουν στην τάδε πολυθρόνα, έπινα τον καφέ μου, π.χ. Ναι, γιατί είχα φτάσει στην ηλικία 16-17 χρονών. Οπότε ήμουν στο Παίδων, είμαι ο ασθενής που έπινε τον καφέ του. Θυμάμαι τα Χριστούγεννα ερχόντουσαν διάφορες οργανώσεις, θέλαν να φέρουν δώρα στα παιδάκια. Ευτυχώς τα τελευταία στιγμή του ενημέρωσαν ότι ένα παιδάκι δεν είναι τόσο παιδάκι. Είναι βινά, ήταν ενήλικας. Και φέραν τα κατάλληλα δώρα για τέτοιο. Τρόμαζε τον κόσμο που με έβλεπε εκεί μέσα. σιγά σιγά η φήμη μου πέρα από την κλινική επεκτάθηκε σε όλο το νοσοκομείο. Σιγά σιγά του χαιρετούσα όλου γιατί μου άνοιγε ο χώρο. Το δικό μου εκεί πέρα τέτοιο. Σιγά σιγά γνωριζόμαστε. Με βλέπαν και συνέχεια. Αυτή εκεί πέρα, οπότε ποιο είσαι εσύ. Ήταν κάποια φάση που για κάποια χρόνια, το πέμπτο εξάμεινο, το τρίτο έτος του ΤΕΗ, η νοσηλευτική σε Γάλεο, όλοι λέγανε «Α, θα πάτε για πρακτική στο Πέδον, να πάτε στον Κώστα στο 3». Και είχα αποκτήσει ένα όνομα στη νοσηλευτική, γιατί ερχόντουσαν για πρακτική οι νοσηλεύτριες και νοσηλευτές και λέγανε «Είσαι ο Κώστας, να μπούμε». Επειδή εγώ ήμουν πιο μεγάλο και μπορούσα να έρθουν λίγο περισσότερα άτομα, είχα και τάβλη, είχαμε και χαρτιά, το στείναμε δηλαδή εκεί πέρα. Ήμουν περιορισμένο μέχρι την αυλή μου, τη μεγάλη, δηλαδή το σπίτι αυτό το νοσοκομείο ήταν σε μια μεγάλη έπαυλη. Είχα το παγκάκι μου, όπως το είχα ονομάσει κάτω στην αυλή μου, που πήγαινα τη βόλτα μου και ήταν μέχρι αυτό το σημείο. Και μετά όμως ερχόντουσαν αυτοί και αποκτούσα κι εγώ ζωή, γιατί μάθαινα έτσι, για τις σχέσεις τους, για τα οικουμενικά, για το ένα, για το άλλο. Δίναμε συμβουλές, λέγαμε για καινούργια πράγματα. Οπότε ένιωθα κι εγώ μέρος της συμμορίας όλων αυτών των ατόμων. Ασχολιόντουσαν κι αυτοί μαζί μου. Είχαμε έναν άλλον που μου έκανε φάρσες, π.χ. Μου έπαιρνε πράγματα ένας άλλος θεματοφορέας. Μου κατέβαζε από τον πέμπτο όροφο από το παράθυρό μου κάποιες φωτογραφίες από περιοδικά, στερεωμένες με σπάγκο, και τις κατέβαζε και ξαφνικά εμφανιζόταν στο παράθυρό μου κάποια πράγματα. 500 σκηνικά δηλαδή, γιατί αναγκαστικά ζεις εκεί πέρα. Είχε δύο προϊσταμένες των δύο κλινικών σε αυτόν τον όροφο, η μία Πασόκ, η μία Νέα Δημοκρατία, που ζούσε τα τελευταία ψήγματα ακόμα τότε αυτή τη μεγάλη κόντρα. Πήραν σύνταξη, δεν ήμουν και εκεί όταν συγκυβερνήσαν μαζί, να ξέρω τι έγινε δηλαδή. Η μία ήταν έτσι από τον Πασόκ, η άλλη Νέα Δημοκρατία, λέγανε μεταξύ του, συνέχεια ήταν ένα συνεχόμενο, έτσι πιστεύω. Κάπου δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτό δηλαδή. Δεν είναι ούτε μια μίσος αγάπη σχέση δηλαδή. Μέχρι και μέλος του 17 Νοέμβρη είχα γνωρίσει εκεί μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί ήταν ένας εργαζόμενος που τον είχαν συλλάβει, είχε περάσει χρόνο στη φυλακή κανονικά. Ήμουν στο νοσοκομείο βασικά όταν συλλάμβαναν τα μέλη της 17 Νοέμβρη, σιγά σιγά και αποκαλύπτωναν. Και θυμάμαι ότι με το που γίνεται αυτό, λένε «Α, ο άντρας αυτινής, ένας ψήθυρος από το ισόγειο». Αυτός ήταν ο τηλεφωνητής, δούλευε από το ισόγειο μέχρι πάνω και η γυναίκα του δούλευε στο νοσοκομείο. Ένα μεγάλο σούσουρο που αυτός είναι αυτή, είναι αυτή, είναι κατάλληλο όλο αυτό. Ήταν ένα μεγάλο χωριό ουσιαστικά. Και θυμάμαι όταν ελεστηθήκαμε. Ήταν ένας τερματοφορέας στο χειρουργείο που μας είσαι, λέει «Τον ξέρεις τον Κώστα, δεν γίνεται να μην τον ξέρεις τον Κώστα, ο Κώστας είναι εδώ δικός μας άνθρωπος». Οπότε έπρεπε να με γνωρίσει, μιας και ήταν και αυτός τώρα κάτι σαν διασημότητα που ερχόταν απλά στη δουλειά, ενώ δεν δούλευε, ερχόταν για διάσκεδα, δεν ξέρω, ερχόταν να δει τους παλιούς του να κάνει κάτι. Και λέει «Έλειπα κι εγώ», λέει, «κάποιο διάστημα, πόσο τον ξέρω, ήμουν σε Σεϊχέλες για διακοπές», κάτι τέτοιο είπε. Με μια κοινωνική λειτουργό που είχαμε σχέσεις, περνάγαμε, τα λέγαμε. Με αυτήν ήταν ειδική η τασία στο καρναβάλι. Το περιμέναν όλοι οι εργαζόμενοι, όλο το νοσοκομείο. Το ήξερε ότι κάθε χρόνο πάντα έκανε κάτι μοναδικό. Πρώτες απόκριες ήταν στις εκλογές του 4. Ήταν οι πρώτες που κατέβαινε ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, και λέγανε τότε πάρτι στους 7 του Μάρτη, κάτι τέτοιο, πιονόταν 7 Μαρτίου, και βγήκε ο Καραμαλής. Και εμείς κάναμε το theme, εντύθηκε η τασία έτσι αγρότησα, πολύ περίτεχνα όμως. Έβαλε πάνω τη Στέργιος 7-8 παιδιά μωρά που γράφανε το ένα, το γέννησα εκεί, το άλλο. Παραδοσιακή αγρότηση, αλλά έκανε πολύ επιμελώσεις στολή. Και εμένα μου έφερε έτσι, έβαλα με τη φαντασία μου, πήραμε πράγματα, ζήτησα, μου έφερε υλικά, μου έφερε καπέλα, έτσι κάπως ντύθηκα ο άντρας της ο αγρότης εγώ. Και είχαμε έναν εκεί άλλον ασθενή που τον ξέραμε και αυτόν ερχόταν πυκνά συχνά και του λέμε «Έλα, θες μετάσχεις κι εσύ». Και τον βάζουμε αυτόν και τον δίνουμε μαζονάκι, γιατί τότε ήταν ακριβώς το τραγούδι του Γκούτσι Φόρεμα που είχε βγει. Τον ντύσαμε, του βάλαμε μια γούνα από πάνω. Πήρε η τασία, ήταν πολύ βρηματική σε όλα αυτά. Πήραμε από τη σκούπα, από τη σουγκαρίστρα κάτι το κοντάρι και του βάλαμε και λίγο αλουμινόχαρτο στην κορυφή και έγινε σαν μπαστούνι. Και ξεκινήσαμε, όπου εγώ ήμουν ο άντρας, ο αγρότης της αγρότησης εκεί πέρα που την είχα παραμελημένη τώρα, γιατί ήθελα να κατέβω στις εκλογές. Βάλαμε το κόμμα μου, το κόμμα του Τσίπουρου. Κυκλοφορούσαμε ένα μπουκαλάκι πλαστικό με νερό, ότι είναι το Τσίπουρο. Μιλάγαμε με έτσι πιο έντονη προφορά και οι δυο μας και βγάζαμε το μαζονάκι μετά να μπαίνει το παιδί με το κινητό να παίζει το Gucci φόρεμα και να το τραγουδάει και να τον βγάζουμε από πίσω και να λέμε «Έχουμε και το μαζονάκι να μας μαζώξει ψήφους», έτσι κάτι ένα κρύο τέτοιο. Αυτή ήταν η μία χρονιά και μετά την άλλη χρονιά που πάλι σκεφτήκαμε και έτυχε να είμαι απόκριση εκεί πέρα, λέμε «Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε». Και τότε έχει βγει η ταινία το Sugar Town, όπου ήταν με τον δήμαρχο τη Ζαχάρο, που είχε υποσχεθεί για να βγει δήμαρχος, θα σας πάω να βρούμε γυναίκες να παντρευτείτε τους χωριανούς. Και πήγαν στη Ρωσία και φέρανε γυναίκες, κάτι τέτοιο. Και έτσι εγώ Έκανα το δήμαρχο. Και η Τασία ντύθηκε γέρος, όπου καμπούριασε, είχα στο ύψος, ήταν μια ψηλή έτσι αδύνατη γυναίκα. Θα μοιάζει όντως με παππού, μπήκε πολύ καλά στο ρόλο και στο περπάτημα και σε όλα αυτά. Και εγώ ήμουν ο δήμαρχος, που έλεγα ότι να, θα ψηφίστε με και το έπαιζα άρχοντας του τόπου. Πάντα ήμουν εγώ και η μητέρα μου ουσιαστικά μαζί. Πολύ κόσμο γνωρίσαμε έτσι. Πολλά άτομα περάσανε. Λέγα όταν είναι ο άλλος στο νοσοκομείο. Ειδικά εγώ όμως, επειδή ήμουν μήνες στο νοσοκομείο και καιρό, ήταν το σπίτι μου. Οπότε οι άλλοι που έρχονταν ξεβολεύονταν. Ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση. Πάθανε μια καταστροφή στην κανονικότητα της ζωής τους. Ενώ εμένα απλά ήταν η καθημερινότητά μου που ήμουν εκεί. Οπότε ήμουν ο ασθενής, το ζούσα έτσι, ήμουν στο κρεβάτι. Αλλά είχα ενέργεια να δώσω πίσω όλα αυτά που πήρα εκεί πέρα και να δώσουμε στα άλλα παιδιά κουράγιο, να γελάσουν γιατί κάναμε διάφορα ευστράπελα, γελούσαν τα παιδάκια πώς μας βλέπανε κιόλας. Το ζούσα μετά σαν δικό μου τόπο όντως. Δηλαδή θυμάμαι είχε φτιαχτεί μια καινούργια πτέρυγα, αλλά είχε φτιαχτεί όλη νομίζω με λεφτά, με ιδιωτική πρωτοβουλία, με δωρεά δηλαδή. Μια καινούργια χειρουργική, απλά είχε ανακαινιστεί κάτι τέτοιο. Και θυμάμαι ότι είχε έρθει ο υπουργός με τιμές. Όλοι ξαφνικά μου διατάραξαν την ησυχία γιατί ήταν από κάτω όροφος. Και εγώ είχα πάει πάνω από τα σκαλιά, έβλεπα κάτι, είπα εκεί, κορόιδευα λίγο, φώναξα, είπα κάτι. Γιατί ήταν, ένιωθα ότι εισβάλλει αυτό στο δικό μου βασίλειο. Τι θέλει μεγάλα λόγια, αφού κάτι δωρεά δώσανε και το ανακαινήσανε επιτέλους στη χειρουργική. Και άντε να ανακαινήσουν εμάς που είχαμε το ίδιο βάψιμο, τις ίδιες ζωγραφιές από το 80, το ίδιο κτίριο παπαλαιωμένο. Ήταν το 6 και είχε γίνει θέμα στις ειδήσεις, όπου είχαν πιάσει κάτι γιατρούς από το Βόλο, κάποιες γυναίκες που ήταν σε δύσκολη κατάσταση, μετανάστριες ή όλα αυτά, και κάποια ζευγάρια που μπήκαν στην παρανομία να αγοράσουν παιδιά. Δεν θυμάμαι όλα τα σκηνικά, αλλά θυμάμαι ότι ένα παιδάκι, πολύ ημερών, το ενός, δύο ημερών, δεν ξέρω εγώ, να έρχεται στο νοσοκομείο. Είχε ένα δωμάτιο που ήταν για αμοράκια, με κούνιες δηλαδή. Αλλά αυτά ήταν γεμάτα από ασθενείς, δεν είχαν να το βάλουν. Οι νοσοκόμες πάλι γίνονταν ένα χαμό σε εφημερία, δεν μπορούσε να φροντίσει ένα μωρό όταν είχε πόσα άλλα άτομα. Οπότε από τη στιγμή που το είχαμε εμείς, εγώ και η μαμά μου το φροντίζαμε. Και σηκωνόμουν εγώ με το νερό, έπαιρνα εκείνη την ώρα το φάρμακο και τις πατερίτσες. Πήγαινα εκεί με τις πατερίτσες, το έπαιρνα αγκαλιά και ησύχαζε. Γιατί μας είχε μάθει και το άρωμα και όλα αυτά. Ερχόντουσαν εργαζόμενοι από όλους τους ρόφους και είχαν συγκινηθεί όλοι και το φαίνανε παιχνίδια. Σιγά σιγά με τον καιρό ξεδιαλύνεται το θέμα και υπάρχει κινητικότητα ως προς το εισαγγελέας να αποφασίσει τι θα γίνει με το παιδί και εμφανίζεται ένα ζευγάρι. Μπόρεσαν να το δούνε, πάνε να το ταΐζει και ήπια τα μισά. Και δεν ήθελε, λέει, δεν θέλει άλλο. Και το πήρε η μητέρα μου και ήθελε άλλο. Γιατί απλά δεν ήθελε άλλο, δεν είχε μάθει ακόμα αυτήν, γιατί είχε μάθει σαν μητέρα, σαν όλα αυτά τη μητέρα μου. Και έπρεπε να μάθει ξανά από την αρχή. Ήταν τότε πολύ μικρή. Δηλαδή, τώρα ναι, τώρα θα είναι 15. Θα κρατήσει ένα παιχνίδι του, έτσι να έχω κι εγώ. Έλεγα, αν ποτέ συναντήσω, να τη δώσω το παιχνίδι της, το πρώτο του παιχνίδι, ουσιαστικά. Μέσα σε όλα αυτά, φυσικά, μέσα στα αστεία, μέσα στα πόσα πράγματα, μέσα στον κόσμο που γνωρίζαμε, είχαμε έτσι και τα πιο θλιβερά, δηλαδή να ζήσει τα παιδιά που να. Θυμάμαι, ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση ένα παιδί, όπου είχε καρκίνο και αυτό, είχαν κάνει κροτηριασμό το πόδι, αλλά ήταν μια χαρά που πήγαινε τον πρώτο καιρό, αλλά έκανε μετά από κάποιο καιρό μετάσταση. Και ήμασταν μαζί στο δωμάτιο, θυμάμαι να ακούω έτσι τα όνειρά του, ήταν πολύ ευχάριστο παιδί, ο Θωμάς, να λέει από εδώ κάνω, γιατί ήταν 14 χρονών, ήταν πάνω, είχε πολλή ενέργεια για να κάνει πράγματα. Και μετά όμως χειροτέρευσε, έπαθε τη μετάσταση και ήταν στο ογκολογικό. Είχα πάει να τον δω έτσι τις μέρες που ήταν από τις τελευταίες μέρες δηλαδή, που ζούσε. Δεν του είχαν πει η μαμά του δηλαδή ότι είναι τόσο άσχημα και τόσο σοβαρά και ότι θα πεθάνει και αυτά. Αλλά θυμάμαι ότι κάπως εκείνη την ώρα είχε πάρει κινητό κι αυτός, είχα κι εγώ κινητό. Και λέμε να ανταλλάξουμε νούμερα, αλλά ήξερα ότι είναι ένα νούμερο που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω ποτέ. Και όντως, δηλαδή, μετά από 2-3 μέρες, δεν ήταν πολύ διάστημα, ούτε μια εβδομάδα μετά, που έτσι κι αλλιώς ήταν χάλια και πέθανε. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τελευταία στιγμή, wow, λέω, ζει. Μέχρι τελευταία στιγμή ζούσε, δεν είχε παραιτηθεί. Και λέγα, wow, αποκλίνουμε, δηλαδή, πώς το κάνει, δεν ξέρω, ξέρεις. Ήταν ένα άλλο παιδί, ο Κυριάκος δηλαδή, όπου ήταν έτσι, τόσο ζωντανός, τόσο. Ήταν ο Τζούνιορ, τον λέγαμε, είχε και παρατσούκλι. Είχε στους όρχες και ήταν 5-6 χρονών, κάπου εκεί. Ήταν όμως λίγο σαν μεγάλο, σαν αλάνια ένα πράγμα. Είχε μια ταυτότητα. Είχε μια προσωπικότητα που έμπαινε στο χώρο, τον ξέρω. Εγώ ήμουν λίγο πιο ντροπαλός, αλλά αυτό ήταν 5-6 χρονών και ένιωθα ότι είναι πιο μεγάλος από μένα. Μια ανετοσύνη που έμπαινε εκεί πέρα, πώς τα ήξερε όλα. δεν ήταν αδύναμα όλα τα παιδάκια εκεί πέρα με αυτά που ζούσαν με τις εμπειρίες, με τα πώς φοβάται ένας με το να πάρει ένεση ή το αίμα. Όλα αυτά τα ζούσαν σαν α, κανονικά. Βγάζαν οι ίδιοι, κάνανε εκεί τις γάζες τους, ξέρανε. Το Hickman που είχαμε εδώ, ένα καλώδιο που έμπαινε από μέσα εδώ για να παίρνουμε τα φάρμακα. Είχαν πλήρη γνώση, ήταν άνετα τα παιδάκια. Δηλαδή, και μετά από χρόνια απλά το θυμήθηκα σε κάποια φάση. Και έλεγα στην κοινωνική λειτουργό, τι να κάνει ο Junior, τι να κάνει. Και δεν το είπε μπροστά μου, δηλαδή, αλλά ήταν ότι ο Junior πέθανε, δηλαδή, και δεν το ήξερα. Δεν είχα μάθει την τύχη του, δηλαδή, ουσιαστικά. Όταν μπαίναμε, το ξέραμε, ήταν ένα ποσοστό ότι θα. Δεν το σκεφτόμασταν γιατί ήμασταν παιδιά. Όταν είσαι παιδί, δεν μπορείς να σκεφτείς ότι θα πεθάνεις. Αυτές ήταν οι πρώτες απώλειες που ήταν πραγματικά απώλειες. Πιο πριν ήταν απώλειες κάπως, οι μεγάλοι που πεθαίνουν, κατάλαβα. Ήτανε. Για εμάς ήταν κάτι πολύ μακρινό, πολύ ξένο. Μετά αισθανόμουν όχι στεναχώρια, αλλά ένα βάρος. Μια ευθύνη. Ότι κάντο όσο το κάνεις και εσύ, τα σχέδια εννοώ, τα όνειρα πες, τα κάντα, προσπάθησε γι' αυτά. Γιατί αυτοί οι δυνατοί, δηλαδή, κάπως πεθάνουν. Μέχρι τα 18, τέτοια, αν προσθέσουμε τα χρόνια σε μήνες, δηλαδή που έμενα τα μισά χρόνια, τέλος πάντων κάπως θα έζησα Αθήνα. Αλλά τα έζησα απλά στο νοσοκομείο μες, όχι στην Αθήνα. Αθήνα. Και έλεγα τότε, μήπως να περάσω Αθήνα να τη δω επιτέλους κανονικά. Να τη δω απ' έξω. Πέρασε το Βόλο, ευτυχώς. Και ήταν ευτυχώς γιατί γνώρισε την ανθρωπολογία αυτό. Δεν γνωριζόμασταν τότε. Μετά γνωριστήκαμε και πήγαν όλα καλά. Το 6-7, δηλαδή όταν πήγα να σπουδάσω πάλι, δημιουργήθηκε ξανά πρόβλημα. Εκεί μου λέει ο γιατρός, σαν τελευταία προσπάθεια πήγαινε Αγγλία το 8, και μετά το 8 όμως δεν ξανά έκατσα εκεί, γιατί πάλι δεν πήγε καλά. Οπότε μου λέει ο γιατρός, πρέπει να κάνω τον ακροτηριασμό βασικά του ποδιού. Κάπως σαν έπρεπε να στηρίξω τον γιατρό, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, γιατί ήταν αυτός τόσα χρόνια που με ήξερα από τα 13. Είχα φτάσει 21 βασικά, δηλαδή είχαμε περάσει τόσα χρόνια μαζί. Θα γινόταν στη Λάρισα, που ήταν τέτοιο, πιο μια άλλη κρύα εμπειρία, γιατί εκεί δεν ήμουν βασιλιάς, πήγα για λίγο, εκεί με καθυστέρησαν, εκεί παρά λίγο να πάθω σιψεμία, με λέγανε σε λίγο, δεν ξέρω επειδή δεν έδινα λεφτά. Έτσι μου είπαν κάποιοι άλλοι ασθενείς, δηλαδή προβεβλημένοι τέλος πάντων. Από όλα αυτά, μετά που έγινε ο κρατηρισμός για μένα, που ήταν ελευθερία, γιατί ήταν πιο υγιής, πιο όλο αυτό το αισθανόμουν στο σώμα, πιο άνετα να κυκλοφορήσω, ξαφνικά έβλεπα ότι είμαι ένας άλλος. Κάποιοι με βλέπανε ξαφνικά πιο άρρωστο. Οι άνθρωποι που με ξέρανε μου λέγανε «Α, έχει ζωή». Το θέμα είναι ότι αυτές τις ιστορίες και πολλές άλλες, δηλαδή που δεν προλαβαίνεις να πεις σε αυτές τις ώρες ήδη μιλάω πόση ώρα, μου αρέσει όλο αυτό το κομμάτι να το λέω. Θα πρέπει πάντα να μην ξεχνάω όλα αυτά τα πράγματα που σου λέγα πριν με τα παιδιά. Το να δείχνω αλληλεγγύη, το να προσπαθώ, το να μαθαίνω. Τα έμαθα όλα αυτά μέσα από το νοσοκομείο ουσιαστικά.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.